shokave të tjera për të sulmuar Kinën, ndërsa Shëbaja tha se Kina synon ta madhëroi veten. Takimi u zhvillua në Anchorage të Alaskës. Fjalët e hapjes para gazetarëve, që zakonisht të zgjasin për disa minuta, zgjatën për më shumë se një orë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se veprimet e Kinës kërcënojnë rendin e bazuar në rregulla i cili ruan qëndrueshmërinë globale. Ai tha se Shëbaja do t'i diskutoj shqetësimet e saj të thella për veprimet e Kinës edhe në Xinjiang. Washingtoni akuzoi Pekinin për gjenocid kundër ujgurve musliman në këtë rajon. Blinken tha se Shëbaja do të diskutoj edhe për Hong Kongun, Taiwanin, sulmet kibernetike dhe detyrimin ekonomik të Kinës ndaj aleatëve amerikan. Kina, e përfaqësuar nga zyrtari i lartë i Partisë Komuniste Yang Jiechi dhe ministri i jashtëm Wang Yi, u përgjigj me zemrim, duke thënë se kundërshton fuqishëm ndërhyrjen e Shëbajës në punët e saj të brendshme. Ne kemi shprehur kundërshtimin tonë të vendosur ndaj ndërhyrjeve të tilla dhe në përgjigje do të ndërmarrim veprime të prera, paralajmëroi Yang. Ai po ashtu tha se Shëbaja ka dështuar të merret me problemet e saj me të drejtat e njeriut. Wang Yi kritikoi sanksionet e fundit amerikane kundër zyrtarëve të lartë kinez të shpallura në prag të bisedimeve për, siç tha Washingtoni, shkeljen e lirive në Hong Kong. Ai gjithashtu akuzoi Shtetet e Bashkuara për përdorimin e ndikimit të tyre ushtarak dhe financiar për të shtypur vendet e tjera. Shëbaja abuzon me të ashtu quajturat nocione të sigurisë kombëtare për të penguar shkëmbimet normale tregtare dhe për të nxitur disa vende që të sulmojnë Kinën, tha Wang. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan, i cili shoqëroi Blinkenin, tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë konflikt me Kinën dhe mirëpresin konkurrencën e ashpër, por shtoi se Washingtoni do të ngrihet për parimet dhe miqtë e tij. Yang i bëri thirrje atij që të braktisë mentalitetin e luftës së ftohtë dhe tha se as Pekini nuk dëshiron asnjë konfrontim, asnjë konflikt. Pas shkëmbimit, një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha se Kina ka shkelur protokollin për të cilin është rënë dakord. Marrëdhëniet midis dy superfuqive janë të tensionuara prej vitesh. Problemet mes tyre kanë të bëjnë me politika tregtare, ndërhyrjet kibernetike, të drejtat e njeriut e të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 8 viktima me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga komunat 2 në Prishtinë dhe nga 1 në Fush Kosov, Gjakov, Obiliq, Rahovec, Shtime dhe Viti. Në 24 orët të fundit janë identifikuar edhe 828 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 5102 mostrave. 774 persona janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 11812. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi diplomatin veteran William Burns, drejtor të CIA-s. Burns, 64 vjeç, u mbështet me votim unanim. Ai ka shërbyer më herët edhe në administrata të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Ai do të jetë diplomati i parë i karrierës që drejton CIA-n. Në muajin shkurt gjatë seancës dëgjimore në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, Burns ka përshkruar 4 prioritetet e tij: njerëzit, partneritetet, Kinën dhe teknologjinë. Në vitin 2013, Burns ka mbështetur idenë se dialogu është i vetmi instrument për zgjidhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeqyteti i Francës, Parisi, prej sonte në mesnatë do të futet në izolim për shkak të situatës së rëndë me koronavirus. Me masat e reja që do të zgjasin një muaj, bizneset jo thelbësore do të mbyllen, por shkollat do të mbeten hapur. Njerëzit nuk do të lejohen të udhëtojnë në pjesë të tjera të vendit nëse nuk kanë një arsye të vlefshme. Në të njëjtat masa do të futen edhe 15 rajonat të tjera të Francës. Ministri francez i Shëndetësisë Olivier Véran tha se situata është veçanërisht shqetësuese në Paris. Sipas tij, mbi 1200 njerëz janë në kujdes intensiv në spitalet e kryeqytetit, më shumë se sa në kulmin e valës së dytë të koronavirusit në nëntor. Kryeministri Jean Castex tha se Franca është tani në prag të valës së tretë. Epidemia po përkeqësohet. Përgjegjësia jonë tani është të mos e lejojmë të na dalë nga kontrolli, tha ai. Shtetet kryesore të Bashkimit Evropian do të rinisin imunizimin kundër koronavirusit me vaksinën AstraZeneca pasi rregullatori shëndetësor i BE-s konfirmoi se ajo është e sigurt dhe efektive.
Agjencia Evropiane e Barnave rishikoi vaksinën pasi 13 shtete të UE-së pezulluan përdorimin e saj nga frika se shkakton pikësje gjaku. Agjencia konstatoi se vaksina nuk lidhet me ndonjë rrezik më të lartë të pikësjes së gjakut. Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja thanë se do të rinisin përdorimin e vaksinës. U takon shteteve individuale të Bashkimit Evropian që të vendosin nëse duan dhe kur duan të rinisin imunizimin me AstraZeneca. Suedia tha se i duhen disa ditë për të vendosur. Organizata Botërore e Shëndetësisë u përkthye vendeve që të vazhdojnë përdorimin e vaksinës, ndërsa sot pritet të publikojë rezultatet e saj të rishikimit të vaksinës. Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 4 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për fëmijët e tyre, Kanadan dhe Meksikën bëri të ditur shtëpia e bardhë. Kjo është hera parë që SBA-ja furnizon direkt me vaksina një vend tjetër. Kanadaja dhe Meksika e kanë miratuar AstraZeneca-n, por SBA-ja jo. Megjithatë, SBA-ja ka rezerva të kësaj vaksine. Duke bërë publik planin e shpërndarjes, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se 2.5 milion vaksina do të shkojnë në Meksik dhe 1.5 milion në Kanada. SBA-ja ka 7 milion doza të AstraZeneca-s. Nëse kemi të prica, ne do t'i ndajmë ato me pjesën tjetër të botës, ka thënë javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe nën presidentja Kamala Harris do të vizitojnë sot qytetin Atlanta në shtetin Georgia për të ofruar mbështetje për komunitetin aziatiko-amerikan pas vrasjes së 6 grave aziate në 2 banja atje. Biden po ashtu urdhëroi që flamujt në të gjitha ndërtesat federale në SBA dhe jashtë të ulën në gjysmë shtisë për të ndëruar 8 njerëzit e vrarë më 16 mars. Shtëpia Barta se Biden dhe Harris do të takojnë udhëheqës aziatiko-amerikan për të diskutuar sulmet dhe kërcënimet kundër komunitetit. Grupet të drejtave të njerëzit e kanë lidhur rritje në dhunës ndaj aziatiko-amerikanëve me pandemin COVID-19, e cila e ka origjinën në Kinë. Disa ligjëvënës kanë spekuluar se vrasjet janë motivuar së paku pjesërisht nga ndjenjat anti-aziatike që burojnë nga pandemia. Drejtori i FBI-s Chris Roy tha në një intervistë për radio stacionin publik NPR se motivi i personit armatosur ende nuk është kuptuar plotësisht. Vam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.